Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas, vis dar Eugenijus Gentvilas. Sveiki, Eugenijus.
Vis dar pirmininkas, labas rytas.
Neilgai jau būsit, kiek dar?
Na, iki 21 rugsėjo, kai bus partijos suvažiavimas. Dabar šiandien prasideda partijos pirmininko rinkimai visuotinių slaptų elektroninių balsavimų. Paaiškėti turėtų 11 rugsėjo po 5 dienų, o tada susirenka suvažiavimas 21 dieną ir patvirtina pirmininką, paskui renka jo pavaduotojus, valdybą ir taip toliau. Taigi aš pirmininko rinkimuose nedalyvauju, todėl žinau, kad man liko 15 dienų šitoje kėdėje.
Man liko 15 dienų. Gerai, bet iš tikrųjų, nežinau, ten daug kandidatų, aš dėja ne visus pažįstu, gal mažumai Čmilytė daugiau. Čia taktinis koks nors žingsnis pasakyti, kad mes atsinaujinam prieš rinkimus kažkaip parodyti, nes na, patirties tokios politinės ryškios, kaip turi, sakykime, Seimo senbuviai, na, vat jūs, ten, nežinau, kiti, kurie yra tas pats Joniškio meras, tas pats Kęstutis Glaveckas, sakykim, ar ne, tokios dėlės patirties dar neturi tiek kandidatų.
Joniškio meras Vitalijus Gailius buvo Seimo narys nuo 12 iki 19 metų, Čmilytė nuo 14 metų yra Seime. Tai čia galima pamatuoti, lygia vertę patirtį, tačiau Viktorija dar yra ir frakcijos seniūnė, ir opozicijos lyderė, tai manau kaupiasi ta patirtis ir su amžiumi, ir su politinio darbo praktika, tai viskas tvarkoja.
Bet aš klausiu, ta prasme, ar tie senbuviai partijos tokie labai jau specialiai atsiribojo nuo dalyvavimo rinkimuose?
Man lengviausia kalbėti apie mane patį. 17 metais tapau partijos pirmininku neplanuodamas to. Remigijus Šimašius pamatęs, kad partijai pateikti įtarimai, kad atimama biudžeto dotacija, pasitraukė. Na, paskui įkūrė kitą partiją, sėkmės. Kažkas turėjo imtis atsakomybės, siūliau tai pačiai Aušrinei Armonaitei. Jis sako, aš nesusitvarkysiu. Na, teko imtis man, aš susitvarkiau. Sakau, nekukliai, vis tik tais politinių partijų tarpė išlikome ketvirti.
Nu, bet jūs liberalas, aš jau nežinau, kiek ten metų turbūt sunku suskaičiuoti.
26. Tai maždaug tai tiek Armonaitei. Tai yra kitas reikalas, kad įsivaizduotime, kokiu laikotarpiu teko vadovauti partijai. Tai manau, kad sėkmingai, pakankamai sėkmingai, nors be abejo su praradimais praėjome rinkimų maratoną, ir kadangi mano svajonė nebuvo partijos pirmininko poste sėdėti, kaip ten koks Kubilius kažkada 10 metų sėdėjo konservatorių vadovo poste, tai natūralu, kad traukiuosi, nekandidatuoju, tačiau nesukeliu krizės partijoje, kaip kažkada Šimašius atsistatydino ir darykite, ką norite. Tai aš išlaukiu savo laikotarpio pabaigos, surengėme partijos pirmininko rinkimus ir sėkmės padėsiu bet kuriam kandidatui, bet kuriam pirmininkui, ar tai bus Čmilytė.
Vairuosite iš užpakalinės sėdynės.
Na, čia daug kas taip mistifikuoja. Niekada nesinaudojau tokiomis užkulisinėmis galiomis politinės partijos veikloje, bet visada padėdavau neslapukaudamas. Padėsiu bet kuriam.
Gerai, na, aišku, čia nespėliosime, kas laimės, dabar būtų turbūt nekorektiška, čia kilnoti galimus laimėjimus.
Na, aš sakau savo nuomonę vis tik tais, kad turėtų laimėti Viktoriją ir aš pasisakau už ją, ne dėl to, kad kiti kandidatai Rudelienė, Danilevičius, Bagdonas prasti, tačiau reikia dirbti kasdienį politinį darbą ir čia Vilniuje, dėja tokia yra logika. Aš pats prarandu dažnai televizijos eterio dėl to, kad sakau, aš esu Klaipėdoje. Na, ten kartais prisistato vietinė televizijos pamaina, kamera, tačiau ne visada. Iš esmės darbas konkuliuoja šičia, todėl Viktorija yra dėkinga užima pozicija, kad galėtų geriau reprezentuoti. Na, Seimo kanceliarija daro suvestinės, tiek Seimo nariai per mėnesį pasisako televizijų eteriuose. Tai vidutiniškai aš tarp 25-30 kartų per mėnesį. Viktorija dabar irgi taip pat kaip opozicijos lyderė. Taigi buvimas kur nors kitur, gyvenimas ne Vilniuje, partijos atstovavimą, reprezentavimą vizualinį tikrai apsunkintų.
Gerai, na, čia apie visos laidos neskirsime jūsų rinkimams, aišku, džiugu, kad vyksta procesai ir žiūrėsime, kaip jie kaip jie atrodys, o kol kas apie kitus dalykus. Buvote sutikę su prezidento patarėjais vakar, ką
apsisprendė? Na, kaip suprantu, prezidento patarėjai, prezidento prašymų lankosi politinėse frakcijose, apsilankė ir pas liberalus, pateikė savo siūlymus, kuriuos teiks Seimo rudens plenarniai sesijai. Kai kur tai yra projektai, kai kur yra tik pavadinimai dar ir nupasakojo, kaip jie įsivaizduoja, tai galiu pasakyti, kad tai yra fragmentiški kol kas pasiūlymai, gal ir nereikia.
Bet kai kurios mes jau čia girdėjom viešai, o na, čia tie patys ar kokie nors nauji atsirado?
Tie patys, tačiau jie fragmentiški, jie nėra dar sistemizuoti, pavyzdžiui, iki mokesčių sistemos reformos. Ne, tai yra pavieniai siūlymai ir tikimės rimtesnio sisteminio ateityje pasiūlymų paketo, tai nekritikuodamas to, kad gauname tik fragmentus, pati kadencijos pradžia, galų gale gal ir į šitą Seimą ir į vyriausybę jau žiūrima kaip į nueinantį, tuo labiau, kad pati vyriausybė ir Seimo dauguma save pateikinėja kaip tą, kuris, na, išgyvensime. Išgyvensime, reformų nebedarysime, atsisakome reformų ir taip toliau, tai kodėl prezidentas turėtų kitaip žiūrėti. Na, o turinys, jis man kaip liberalui ne visai priimtinas. Tarkime, gerovės valstybės kūrimui niekas neprieštarautų, tačiau ją galima kurti išnaudojant esamus rezervus, tarkime, šešėlinę ekonomiką, kuri siekia 7 milijardus eurų. Tai sustiprinus kovą su šešėliu, gal 200 milijonų eurų galėtumėme ištraukti. Prezidento pasiūlytas paketėlis didina biudžeto pajamą 100 milijonų eurų. Tai gal rimčiau kovokime su valdininkijos mažinimu šešėlinė ekonomika arba skatinkime ekonomikos augimą, investicijų pritraukimą. Čia yra gerokai didesni rezervai negu tai, ką siūlo. Bet svarbiausia, man visada norisi išnaudoti esamus rezervus, nes pats lengviausias būdas yra padidinti mokesčius arba įvesti naujus ir sakyti, sukūrime gerovės valstybę. Atleistite, bet tai yra ir taip riebios valdžios tolesnis tukinimas. Tai yra galios didinimas. Turi dar didesnį kapšą pinigų, įgyja dar didesnę galią ir valdžią, turėdami nebe 10 milijardų, o 15, tarkime, milijardų, jeigu taip eisime. Tai mano manimu, reikia mažinti pačią valdžią ir jos įtakas. Tuo aš kaip liberalas ir skiriuosi nuo daugelio kitų.
Tai, kaip suprantu, tie prezidento siūlymai, kurie buvo viešo erdvėje, tie, kurios patarėjai, tai jūs taip 50-50.
Na, tikrai negaliu paimti ir sukritikuoti, tai pradžia, galų galia 100 dienų dar nepraėjo nuo inauguracijos, nuo priesaikos, tai jokio kriticizmo nėra, o tiesiog noras žvelgti toliau ir sistemiškiau.
Gerai, įdomių dalykų dar vyksta Seime, aplink Seimą ir aplink Seimo pirmininką. Artimiausių metų bus balsavimas, tikėtina bus dėl Pranckiečio buvimo Seimo pirmininku. Dabar keletas momentų. Landsbergis Gabrielius, jisai sakė, kad apsispręsti, kaip balsuoti dėl Pranckiečio opozicijai, turbūt jiems padėtų tyrimas, kuriame paaiškėtų, ar Pranckietis, ar Pranckiečių darė spaudimą Karbauskis dėl slaptos pažymos neviešinimo. Vakar Pranckietis LRT dienos temoje atsakė aiškiai klausimą, kad Karbauskis jokio spaudimo nedarė ir daryti negalėjo, nes nežinojo nieko apie tą pažymą. Tiesą sakant, apie tai jį Pranckiečių nebuvo pranešta. Tai kaip ir aiškus šitas momentas yra. Jums šitas momentas ir šitas atsakymas ką nors keičia, ar vis dėlto jūs lauksite komisijos sudarytos NSGK, kuri tirs Pranckiečių atvejį, Rozovos atvejį, išsiaiškins konkrečiai, kaip viskas buvo ir tada jau
balsuos. Mes turime gauti atsakymus, kodėl Pranckietis jau po Konstitucinio teismo verdikto dėl Basčio, turėdamas pažymą dėl Rozovos, apie ją nekalbėjo. Karbaustis, ne Karbaustis, čia įvairios aplinkybės gali būti, kodėl niekur nebuvo atiduota, taip sakant, išskyrus NSGK. Kitas dalykas, patys valstiečiai ir pirmiausia jų lyderis Karbaustis turėtų atsakyti, kodėl jie dabar šitaip vaidina kovotojus su Rusijos įtaka per Rozovą, o prieš metus, pavyzdžiui, pernai rugsėjo 20 dieną, sudarant Seime laikinąją tyrimo komisiją dėl galimų verslo įtakų Lietuvos politikams ir politiniams procesams, aš pateikiau 5 klausimų paketą, siūlydamas integruoti dėl Rusijos verslo ir politinių struktūrų įtakos Lietuvos politikams ir politiniams procesams. Tai buvo dėl sankcijų apėjimo, ką darė pats Karbauskis spėjama su trašų importu, dėl Ševrono išvarimo iš Lietuvos, dėl atominės elektrinės uždarimo, dėl referendumo organizavimo, dėl žemelės nepardavimo užsieniečiams ir dėl Kremliaus įtakos Lenkų rinkimo akcijai, kurios frakcijos nariai yra Irina Rozova. Seimas dauguma atmetė, ne vienas valstietis nebalsavo už mano, tada gruodžio mėnesį 12 dieną pakartotinai pasiūliau, vėl atmetė, tada vadinamoje Širinskienės komisijoje pasiūliau įtraukti klausimus, irgi atmetė. Tai štai, kas nenorėjo tirti Rusijos įtakos prieš metus. Tai valstiečiai nenorėjo. Dabar jie taškosi kaltinimais ir seilėmis, kad opozicija nenori tirti ir bando išsaugoti pranckietį. Man pranckietis nėra nei brolis, nei pusbrolis ir jis nėra brangus. Aš noriu matyti procesą plačiau, ne vien apie pranckietį, kuris galimai nuslėpė arba nedavė eigos procesams Rusijos įtakai tirti, bet lygiai taip pat ir valstiečių lyderis nedavė eigos Rusijos įtakai tirti. O dabar vaidina didelį patriotą, nemažesnį už kai kuriuos opozicionierius.
Nu, tai čia politiniai dalykai, bet at, konkrečiai šiuo atveju...
Atleisite, tai nėra politiniai, tai valstybės saugumo dalykai, kurie ir išlindo. Netiriant po metų paaiškėjo fragmentas. Tiek tokių fragmentų dar slypi.
Be abejo, tai bet aš suprantu jūsų nuoskaudas, kad tų klausimų jūsų siūlymų neįtraukė, netyrė, nedarė ir dabar gali atrodyti keistai, ten pasiaiškinimus visokių ir taip toliau, bet šio konkrečiu atveju aš klausiu apie balsavimą, ar jūs lauksite tyrimo, ar jums dabar jau aišku būtų, ką daryti su pranckiečiu?
Tyrimas, netyrimas, tačiau turi būti labai aiškiai išdėstyta situacija, kodėl pas pranckietį gulėjo pažyma ir pranckietis nesiėmė analogiškų veiksmų, kaip Mindaugo Baščio atveju, kai atsirado tokia pažyma. Veiksmų nebuvo. Na, ponas Pranckietis pasiaiškina, kad na, jis savo veiksmą padarė, nedavė leidimo dirbti su įslaptinta informacija. Na, to nepakanka. Gali paaiškėti, kad 10 tokių žmonių sėdi Seime ir neduok Dieve paaiškėtų, kurie dėl įvairių pažymų egzistavimo negali dirbti. Ir sėdi Seimo vadovas ir tyli ir nieko nedaro, kad apsivalytų šitas Seimas.
Gerai, jeigu paaiškės, kad pavyzdžiui, aš vakar čia dariau apie tai laidą gana didelę ir išsamę su, tai kai kurie buvo supažinę su šitą pažymą, sako, kad na, ten toks nuskabėjo momentas, kad maždaug pirma Rozova nebuvo pozicijos narė ir kitaip sakant, buvo pozicijoje, tai jinai nebuvo tokia svarbi kaip Bastys, tai galėjo nesuprasti pažymos svarbos, pavyzdžiui, pranckietis arba ten kiti kokie asmenys iš NSGK, tai tas svarbos nesupratimo, nesureikšminimo pažymos gali būti pretekstas pakankamas?
Atskirkime, kas yra Seimo narys, kuris susipažino su pažyma. Pavyzdžiui, ten Alekna, Anušauskas, sakysime, eiliniai Seimo nariai. Bakas jau didesnis atsakomybės laipsnis.
Ir Kasčiūnas.
Atsakomybė jam kaip NSGK pirmininkui turi tekti. Tačiau didžiausia atsakomybė turėtų tekti Seimo pirmininkui, ne dėl to, kad jis pirmininkas, tačiau pagal valstybės paslapčių įstatymą jis yra valstybės paslapčių saugojimo subjekto vadovas. Taigi jis turi inicijuoti įvairius procesus, ne Alekna, Anušauskas ar dar kažkas ten ir Kasčiūnas, o tas, kas yra paslapčių saugojimo vadovas. Tai čia nelyginkime tų dalykų, ką galėjo suprasti, nesuprasti, koks Alekna nuėjęs pasiskaityti. Seimo pirmininkas turi patarėjų komandą, tarp jų yra ir patarėjai nacionalinio saugumo klausimais. Jis vadovauja Seimo darbui, tarp jų ir nacionalinio saugumo gynybos komiteto darbui. Todėl jo atsakomybė čia atrodo tikrai nemaža. Jis dabar bando Seimo pirmininkas pateikti dėl Rozovos išleidimo į Tbilisį į ortodoksų parlamentarų konferenciją, kad tik vėliau po 2 savaičių gavo informaciją, kokia bloga ta ortodoksų konferencija. Ne apie tai kalba, apie patį pažymos gulėjimą stalčiuje, kodėl paslapčių saugojimo subjekto vadovas, ponas Pranckietis, nieko nedarė. Tai
jūs vis tiek matote čia atsakomybę?
Kol kas matau. Aš žinodamas, kad už viso to stovi nenuoširdus Karbauskio žodžiai, kaip reikia rūpintis nacionaliniu saugumu, nors pats nieko nedarė, raginamas ir skatinamas nieko nedarė, yra tas nenuoširdumas, tačiau tai nereiškia, kad šitoje vietoje pranckietis teisus.
Gerai, žiūrė, tai balsavimas matyt bus vis tiek po komisijos, kiek aš supratau, nes Karbauskis sakė, kad jie palauk gali, jeigu jums taip reikės tos komisijos, tai palauks, kol ta komisija baigs savo darbą ten ir tada jau vis tiek tas balsavimas bus vienoks ar kitoks kažkoks, kaip jau ten apsispręs Seimas bus matyt. Apsitai Seimo darbotvarkė rudenį, į kokią jūs ją matote, tiesą sakant, nes sesija prasidės antrą.
Čia jums daug pripasakos, kiek reforminių įstatymų kuriama, ruošiama, gulima, planuojama galvose arba stalčiuose, o viskas baigsis biudžetu, kas yra labai svarbu ir neišvengiama. Viskas baigsis pranckiečio peripetijomis, klausimais dėl pranckiečio, baigsis valdančiosios daugumos aiškinimusi, ką daryti su tvarka ir teisingumu, kuriai dar neduotas joks postelis. Ir vienas iš dalykų bus širinstinės komisijos, kuri taip pat atmetė mano teiktus siūlymus dėl Rusijos įtakos tyrimo, tos komisijos išvadų pateikimas. Aš tą komisiją galų galę siūliau paleisti, nes jį užsiminė nežinia kuo, tačiau bus bandoma pritempti su keršto leitmotyvu, keršto opozicijai leitmotyvu, kaip čia kažkas yra blogai. Tai ten yra tuščias darbas, aš pats esu vienintelis nuo opozicijos tos komisijos narys. Taigi, rimtiems įstatymų projektams liks tikrai nedaug laiko. Arba viskas bus trimgalviais daroma, kaip ir iki šiol dėja būdavo daroma.
Juodoms spalvom nupaišyčiai.
O dar pripažinkime, kad performuota vyriausybė taip pat turi mažiau patirties, negu ta jau, kuri buvo iki performavimo įsibėgėjusi. Tai manau, kad ir Lenkų rinkimų frakcijos ministrai dar kol įsibėgės, tai šita sesija ir praeis.
Gerai, keletas momentų dar, kurie čianai galbūt verti dėmesio. Šią savaitę verslininkai sutiko su premjeru dėl alkoholio draudimų panaikinimo 20 metų, ten kurortuose nebegalima bus prekiauti alkoholiu ir taip toliau, ten tie visi 40 metrų, visi kitai čia ilgai nešnekėsim, aišku, jums kaip liberalui, tai tie pertekliniai atrodo draudimai.
Tai visada jie atrodė pertekliniai, vat ir už vakar vakare buvau paplūdimio kavinėje, mažą buteliuką alaus išgėriau. Tai kai Veryga sako, kad 61% nustendusių nustesta būdami išgėrę, tai paklausime kito, išsianalizuokime kitą dalyką, kiek jų gėrė kopose, buteliuką atsinešę, pleže buteliuką atsinešę ir kiek jų ragavo alkoholio sėdėdami paplūdimio kavinėse. Ar tai bus pajūry prie tvenkinio, prie ežero ar prie upės. Aš manau, kad ten atrasime vieną ar du tik tais. Taigi tai nėra pavojaus židinys, bet yra bandoma šitai pateikti, kad čia yra blogis. Tai šitą blogį panaikinkime, tada išnyks sporto infrastruktūra, laisvalaikio infrastruktūra paplūdimiuose, kurią įrengia tos kavinės, ir tada sėdė žmonės kopose, mauks iš bambalio ar iš kokio kito buteliuko, eis maudytis ir viskas. Tai negi Veryga šito nesupranta. Puikiai supranta, tačiau yra kova su vėjo malūnais, kova su netais taikiniais, nes tų pačių bambalių dar taip ir nepanaikino, nesijėmė net procedūrų, nes ten reikia Europos komisijoje notifikuoti ir taip toliau. Niekas nėra padaryta, kovojant su tikruoju alkoholizmu. Verslo konfederacija pateikusi duomenys, kad 5% Lietuvos girtuoklių išgeria 35% alkoholio. Trečdalį alkoholio išgeria 5%. O dabar su kuo kovojama? Su Vilniaus senamiesčio kavinėmis, su paplūdimių kavinėmis, su tomis vietomis, kur lankosi inteligentiški savo saiką jaučiantys žmonės, kovojama su šitais. Mano manimu, tai yra kova su kitaip mąstančiais, su laisvai žmonėmis. O girtuokliai tvarkoja, tegul jie lupa ir toliau.
Krepšinį žiūrėt.
Visas trejas lietuvių rungtynės, kitų rungtynių nežiūrėjau. Galėjom laimėti prieš Australiją.
Su validolu atėjot?
Ne, tikrai nėra buvę man niekada. Aš apskritai 10 metų nesu vaistų vartojęs.
Tai širdis stipri vadinasi.
Ir nervai.
Ir nervai. Arba yra nusispjauti.
Partijos pirmininkui tai būtina.
Tai ką prognozuojat lietuviškam krepšinį?
Na, pergalė prieš prancūzus rodytų, kad galima eiti tolyn ir labai tolyn.
Iki amerikiečių.
Na, ar amerikiečiai yra stipriausi, šiandien sunku pasakyti. Ar serbai stipriausi, sunku pasakyti. Du lietuvių pralaimėjimai serbams parengiamo etape 4 taškais rodo, kad galime kovoti ir su serbais. Kuris čia krepšinio ekspertas teisingai pasakė, nėra neįveikiamų rinktinių, reikia sužaisti savo žaidimą. Vakar nesužaidėme savo žaidimo, o australai atakavo, na, neįtikėtinai sėkmingai. Kamuolys pašutinėja, pašutinėja ir vis tiek įkrenta. Mūsų kamuolys pašutinėja, pašutinėja ir nusprūsta į šalį.
Ir dar vienas toks klausimas irgi čia iš lengvesnių penktadienį. Gal ir ne iš lengvesnių, Romuva kreipėsi į Strasbūrą, kreipsis dėl turbūt žmogaus teisų pažeidimo, kurį jūs jiems užtaisėt, neleisdami jiems gauti valstybinio statusą.
Aš svarstymo stadijoje balsavau už statuso suteikimą, baigiamojoje fazėje nesudalyvau balsavime, pasisakau už jų teisę, nei ten vertindamas, nei garbindamas, nei dievindamas, ar ne. Manau, kad tai yra jų teisė, Seimas tos teisės nesuteikia ir, kaip sakoma, teismai yra civilizuočiausia konfliktų sprendimo priemonė. Tegul išaiškina ir bus aišku ne tik jiems, bet ir kitiems. Lietuvai atsidurti teisingumo teisme, žmogaus teisių teisme, niekada nemalonu, tačiau yra šimtai tokių bylų, ten koks nors Petraitis, Antanaitis prieš Lietuvą, bet mes to net nežinome. Tai Lietuva tikrai nėra daugiausiai apskundžiama, lyginant su kitomis šalimis. Kitur pilietinė visuomenė, teisinis išprusimas visuomenės ar asociacijų yra gerokai didesnis negu Lietuvoje ir apskundimų yra žymiai daugiau. Tai tegul Lietuva bręsta ir per teismus.
Dėkui Jums, Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje, ačiū, kad atvykote ir ačiū. Iki kitų kartų.